Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 29. maj, poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli na talase Radija Slobodna Evropa. U Sarajevu predsjednici regiona na skupu Igmanske inicijative. Eulex neće priznati izbore na sjeveru Kosova. Izraelska avijacija napala pojas Gaze. Ukinut policijski sat u Bangkoku. Interpol dobio zahtjev za potjernicu za Taksinom Shinawatrom. Naš gost ove subote je dugogodišnji nevladin aktivista iz Crne Gore Stevo Muk. Na pitanje da li očekuje da će nakon lokalnih izbora SDP od DPS-a tražiti više u borbi protiv korupcije i kriminala, kaže.
Ja vjerujem da Socijaldemokratska partija neće, da kažem, ulaziti u avanture koje bi mogle da ugroze njen status pozicije i privilegije na nacionalnom nivou, i mislim da na takav jedan scenariju da će Crna Gora još dugo čekati.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija za europska pljevlja žalila se danas Državnoj izbornoj komisiji zbog zloupotrebe izbornog procesa na nedjeljnim izborima. Predstavnici koalicije Bolja pljevlja, bolja Crna Gora, koji su osvojili vlast u pljevljima, pak najavili su da će pozvati birače na mirne proteste ukoliko Državna izborna komisija ili Ustavni sud ponište glasanje na zahtjev njihovih političkih protivnika. Ako ponište glasanje na nove izbore, nećemo izaći i pozvaćemo svih 11.000 naših glasača na mirne proteste, izjavio je predstavnik koalicije Igor Purić. Politički analitičar Rade Bojović smatra da na crnogorskoj političkoj sceni slijedi buran period, što se posebno odnosi na Demokratsku partiju socijalista, koju nakon eventualnog povlačenja Mila Đukanovića čeka, kako je rekao, rasjep. Bojović je, gostujući u emisiji Živa istina i televizije i radija Antena M, konstatovao kako će partija bez Đukanovića imati problem da se očuva kao cjelina i da će se jedan dio DPS-a transformisati u izrazitiju Crnogorsku demokratsku stranku, a drugi dio mogao bi da bude potencijalni saradnik aktuelne opozicije. Bojović je dodao da će se sličan rasjep dogoditi i unutar jedinstvenog opozicionog bloka. Vijesti iz regiona. U Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu sjutra se održavaju vanredni lokalni izbori koje su raspisale srpske vlasti. Evropska unija je preko svog predstavnika Pitera Fejta međutim najavila kako neće priznati rezultate tih izbora koje je na sjeveru Kosova raspisala Srbija. Kosovska policija ignorisat će sjutrašnje izbore na sjeveru Mitrovice, rekao je direktor policije Behar Selimi, navodeći da će sjutra biti dan kao i svaki drugi. Savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova Međunarodni sud pravde objavit će 22. jula, prenijeli su današnji prištinski mediji. Navodi se da su razni međunarodni izvori potvrdili da će sud zaključiti slučaj Kosova u julu i da će svoje mišljenje objaviti na sjednici 22. jula.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izraelska avijacija rano jutros napala je mete u pojasu Gaze, fabriku i tunel, ali nema informacija da je bilo povrijeđenih. Portparol izraelske vojske izjavio je kako su napadi odgovor na raketnu vatru iz pojasa Gaze na Izrael. Izrael je 2007. pojačao blokadu pojasa Gaze nakon što je kontrolu nad tom enklavom preuzeo palestinski pokret Hamas. U Bangkoku i nekoliko provincija ukinut je policijski sat koji je uveden zbog nereda tokom demonstracija pristalica svrgnutog premijera Taksina Shinawatre. Nema potrebe da produžavamo, situacija je potpuno pod kontrolom, izjavio je aktuelni tajlandski premijer Abhisit Vejjajiva. Istovremeno, generalni direktor Interpola Ronald Nobel potvrdio je za podgoričku pobjedu da je ta organizacija dobila zahtjev za izdavanje crvene potjernice za bivšim tajlandskim premijerom Taksinom Shinawatrom, ali i da treba utvrditi da li je to političko pitanje. Ako nije, onda će Interpol preduzeti dalje aktivnosti. Nobel je istakao kako se Interpol ne miješa u vjerske, političke, rasne i vojne probleme. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšen narkobos Pascale Claudio Locatelli, koji je pripadao italijanskoj organizovanoj kriminalnoj grupi Camorra, a koji je još 1989. pobjegao iz francuskog zatvora. Šefa napuljske mafije traže italijanske i francuske vlasti. Špansko ministarstvo navelo je da je Locatelli imao značajnu ulogu u uvoženju kokaina iz Južne Amerike i hašiša sa sjevera Afrike u Evropu. Još jedna vijest, više hiljada ljudi evakuisano iz svojih domova zbog erupcije dva vulkana u Ekvadoru i Gvatemali. Prijestonicu Gvatemale prekrila je vulkanska prašina, praveći slojeve i do 7 cm. Vulkan u Ekvadoru izbacivao je pepeo i do 10 km u visinu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Sarajevo, gdje je počeo sastanak Igmanske inicijative, kome prisustvuju predsjednici Hrvatske, Srbije, Crne Gore i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka je unaprjeđenje regionalne saradnje i zajednička evropska budućnost regiona. No više detalja čućemo od koleginice Selme Boračić iz Sarajevskog dopisništva Radija Slobodna Evropa, koja se upravo vratila sa skupa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kaže kako je Igmanska inicijativa ostvarila svoju ulogu jer je značajno doprinijela u procesima pomirenja i izgradnje ponovnog povjerenja.
Opet smo prostor u kome građani ove četiri države slobodno komuniciraju, povezuju svoje bogatstvo kultura, poslovno djeluju i sarađuju. Odlučili smo da afirmišemo vrijednost međunacionalnog i međuvjerskog sklada, također kao i mira, vječne i nezamjenjive vrijednosti. Očekujemo od onih kojima se pridružujemo da individualno tretiraju naše integracione dostignuće. Istovremeno saopštimo našim partnerima u integracijama da podržavamo uspjeh svake od četiri države pojedinačno, iskazujući spremnost za dobrosusjedsku i regionalnu saradnju.
Kopredsjedavajući Igmanske inicijative iz sve četiri zemlje istakli su u svojim govorima značaj humanističkih ideja i zalaganja za zajednički i kompromisni pristup rješavanju svih otvorenih problema u regionu. Kopredsjednik inicijative iz Bosne i Hercegovine, Vehid Šehić.
Ovdje će nakon Igmanske, ove svjetske Igmanske inicijative, svjetlost ogrijati sve u ovom regionu. Jedina naša želja da se uspostave prijateljski odnosi, dobrosusjedski odnosi, da izgradimo novi vrednosni sistem naših života, da afirmišemo dijalog, političku mudrost i političku korektnost u odnosima unutar regiona. Ali da ne zaboravimo, i to je temelj Igmanske inicijative, mi svoj život želimo da baštinimo na vrijednostima antifašizma koji je nama danas prijeko potreban.
Igmanska inicijativa je pokret nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, čija je aktivnost usmjerena na bržu normalizaciju odnosa zemalja potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma. Koalicija je dobila ime u znak sjećanja na proljeće 1995. godine, kada je grupa od 38 intelektualaca i antiratnih aktivista iz Srbije i Crne Gore nakon 48 sati putovanja preko Mađarske i Hrvatske te preko planine Igman kroz improvizovani tunel ušla u Sarajevo, koje je bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nastavku emisije u pregledu nedjelje posjetit ćemo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Sedmica je počela sumiranjem rezultata nedjeljnih lokalnih izbora. Ocjena političkih posmatrača je da su pokazali jačanje vladajuće koalicije na državnom nivou, da se pravim pobjednikom može smatrati Socijaldemokratska partija, pošto od nje zavisi ko će vladati Podgoricom, u kojoj je trećina crnogorskih glasača. Dosadašnji gradonačelnik iz DPS-a Miomir Mugoša, čijoj koaliciji fali samo jedan mandat do odborničke većine, međutim još izborne noći poručio je kako ne prihvata ultimatume.
Ja sam rekao na ultimatume ucjene pristati neće. od bilo sa koje strane, to nikad nismo radili, mi smo jedna velika, široka demokratska snaga, u svakom slučaju mi smo hrabreni.
No ohrabrenje ne stiže od Mugošinih bivših koalicionih partnera iz SDP-a, koji ne odustaju od uslova za postizborni savez sa DPS-om, a to je odlazak gradonačelnika nakon isteka mandata. Raško Konjević.
Mislim da gospodin Mugoša nije održao predizborno obećanje. Govorio je tome da će njegova koalicija imati apsolutnu vlast. Mislim da socijaldemokratska partija sa rezultatom koji je ostvarila će narednih nekoliko dana definisati svoje programske principe. Ne mislim da će u ovom trenutku mišljenje gospodina Mugoše biti presudno.
Opoziciji SDP-a u glavnom gradu analitičar profesor Svetozar Jovićević kaže:
teško da mogu pogaziti svoje javno izrečeno obećanje da će nakon toga ponovo glasati iz istog gradonačelnika. Vjerovatno će insistirati i koristiti svoju poziciju da se gradonačelnik promijeni, a ja lično sam stalno imao utisak da i mnogima unutar DPS-a ne bi to baš bilo mnogo žao.
I na kraju, šta od socijaldemokratske partije, u čijim su rukama ključevi za formiranje nove podgoričke vlasti, očekuje njen nekadašnji predsjednik Žarko Rakčević?
Nadam se da će imati snage da naprave otklon, da preuzmu dio odgovornosti, da će početi timsko upravljanje Podgoricom. Ukoliko ostane sve i u personalnom smislu, kako je do sada bilo, ja u to ne vjerujem i bit će mi žao i zbog SDP-a, i zbog Podgorice, i zbog Crne Gore.
U Herceg Novom obilježena je 18. godišnjica deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, koji su likvidirani u Republici Srpskoj. Ispred zgrade policije okupili su se predstavnici nevladinih organizacija i porodice žrtava deportacije, koje je crnogorska država materijalno obeštetila i time priznala odgovornost za zločin.
U Podgorici je krivično procesuiran kompletan policijski vrh Crne Gore iz 92. što moramo priznati nije do sada učinila niti jedna zemlja u regionu. Optuženi će, u to smo sigurni, kako bi spasili sebe u svom tom procesu, pokazati prstom i na neki naredbodavce. Nadamo se da će crnogorska vlast, a i celokupna crnogorska javnost, naći još malo snage, te upravo pred ovom zgradom, koja je bila sabirni centar tog zloslutnog maja 92. napraviti spomen obilježje za stradanje 86 lica iz Bosne i Hercegovine. Spomen plaća bi nam zaista puno značila, zato što bi zamijenila njihove grobnice, koji mnogi od danas nemaju.
Istoga dana navršilo se i 6 godina od ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića, zašto je kao saizvršilac osuđen samo Damir Mandić, dok su nalogodavci i motivi za taj zločin i dalje nepoznati. Direktor policije Veselin Veljović kaže da slučaj još nije završen.
Policija na tom slučaju dalje radi, imamo određena operativna saznanja, određene informacije, određene podatke koji su za nas značajni, ali oni su samo za nivo policijskih saznanja i informacija.
U isto vrijeme pravni zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović, ne vjeruje u spremnost države da do kraja rasvijeti zločin.
Na osnovu svega što je urađeno, jedino što mogu da izrazim nezadovoljstvo, jer postupak je jedino okončan protiv jednog lica kao saizvršioca, a uopšte nije procesuiran protiv drugih lica, iako je evidentno na osnovu svih dokaza koji su provedeni da je u ubistvu učestvovalo više lica. Imam utisak da je sve rađeno da se ništa ne uradi.
Pregled nedjelje završit ćemo vedrim tonovima. Poslušajte kako o Crnoj Gori i njenim ljepotama razmišlja odlazeći američki ambasador Roderick Moore, koji je iskusio kanjone video, kajaking s Kadarskim jezerom, ronjenje bokom, splavarenje tarom, a Boga mi usvojio i naše rodbinske relacije.
I doći će za par nedelja moj brat od Terke iz Amerike, koji je instruktor za paraglide. I mislim da se uprobam i tome sa Brajića. Vidjet ćemo, nadam se da ću da to preživim. Crna Gora je blagoslovljena prirodnom ljepotom. I ja sam stvarno obišao toliko veličanstvenih mjesta u vašoj zemlji. Nadam se da će Crna Gora uspjeti stvarno da ostvariti taj san da bude prava ekološka država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost ove subote koji će prokomentarisati glavne događaje sedmice je crnogorski dugogodišnji nevladin aktivista iz Instituta Alternativa Stevo Muk. Prvo pitanje odnosilo se na epilog podgoričkih izbora gdje gradonačelnik Miomir Mugoša nije obezbijedio apsolutnu vlast i gdje su tas na vagi njegovi dosadašnji koalicioni partneri iz Socijaldemokratske partije.
Ja ne bih tome pridavao bilo kakav posebno spektakularan značaj. Ja mislim da i po svemu onome što je rečeno nakon izbora od strane najviših rukovodstva Demokratske partije, Socijalista i Socijaldemokratske partije, vrlo izvjesna njihova koalicija u lokalnom parlamentu. To znači da će te dvije partije činiti parlamentarnu većinu, da će izabrati svog predsjednika skupštine i druge funkcionere, znači izbor ima pravo skupština, a do isteka mandata aktualnog gradonačelnika Mugoša ostalo je još godinu i pol dana i ja mislim da je u krajnjem i neodgovorno spekulisati šta će se sve u međuvremenu događati.
Da li to znači da se vi ne slažete sa onima koji misle da je zapravo odlazak Mugoše definitivan, odnosno da više nije upitan?
Pa ne, ja pripadam onima koji smatraju da treba sačekati i da je iz ove pozicije godinu i pol dana prije isteknu ovog mandata sve na nivou špekulacija. Ja danas ne vidim u realnim praktično političkim odnosima između Demokratske partije, Socijalista i Socijaldemokratske partije bitnih, da kažem, naznaka koje mogu da u krajnjem dovedu u pitanje odluku Demokratske partije, Socijalista. E sad, da li u Demokratskoj partiji, Socijalista zaista postoje unutrašnja trvenja, mimoilaženja i podjele o kojima se špekuliše u javnosti i da li postoje pripreme unutar DPS-a jednih, drugih i trećih za eventualni Đukanovićev odlazak, pri čemu ja također pripadam onima koji nisu tako sigurni da će Đukanović tako brzo da ode sa političke scene. Možda pripadam onima koji mu generalno ne vjeruju, pa mu onda ne vjeruju ni u tom dijelu.
Kakav god bio podgorički epilog, da li će postizborno samopouzdanje, da tako kažem, socijaldemokrata rezultirati nekim njihovim robusnim nastupom i većim zahtjevima prema DPS-u kada je riječ o dinamici reformi i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Pa dobro, Socijaldemokratska partija je dokazala da može da samostalno opstane na političkoj sceni, ali njen rast ni u Podgorici nije tako spektakularan da bi joj u bitnom otvorio neke puteve na lokalnom, a pogotovo ne na nacionalnom nivou za neko snažnije djelovanje u tom smislu. Ja vjerujem da Socijaldemokratska partija neće, da kažem, ulaziti u avanture koje bi mogle da ugroze njen status, pozicije, privilegije na nacionalnom nivou i mislim da na takav jedan scenariju da će Crna Gora još dugo čekati. Ono što bih ja naravno volio bih da SDP pokaže mnogo više, da kažem, snage i političke odlučnosti, posebno kad je u pitanju organizovani kriminal i korupcija. Mislim da je to do sada bilo prilično mlako, da je često bilo tek samo da bi se naglasila neka razlika između DPS-a i SDP-a, ali da suštinski Socijaldemokratska partija nije dovela u pitanje odgovornost ključnih ljudi u institucijama koje su neposredno zadužene za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a to je pitanje na kojem jedino možemo u stvari da testiramo stvarnu odlučnost i političku volju SDP-a.
Ovu sedmicu označile su i godišnjice dva važna događaja. U Herceg Novom je obilježeno 18 godina od deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore. Država je tu posredno priznala odgovornost van sudskim poravnanjem sa porodicama žrtava. Također znamo da je u toku sudski proces protiv funkcionera i činovnika tadašnje policije, zašto je krunski svjedok Slobodan Pejović koji je prvi hrabro progovorio o tom zločinu. Dokle na tom primjeru crnogorska država po vama pokazala volju da se suoči sa krivicom i personalizuje?
Ja mislim da je generalno odnos vlasti prema suočavanju sa prošlošću takav da je ograničen prošlošću same vlasti. Vi znate da je u Crnoj Gori neprekinut kontinuitet vlasti, da je čovjek koji je predsjednik vlade danas bio predsjednik vlade i u vrijeme deportacija, i mislim da je to ključni limitirajući faktor, ograničavajući faktor da se vlast, da kažem, drugačije odnese prema tim pitanjima. U suštini vlast radi samo onoliko koliko mora da bi s jedne strane pokazala državama u regionu da nešto radi na tom pitanju, da bi s druge strane umirila, da kažem, pacifikovala i na neki način minimalizovala inicijative koje dolaze od pojedinaca, različitih struktura civilnog društva i medija. I meni se čini, to je utisak koji ne iznosim prvi put, da je suočavanje sa prošlošću, propitivanje odgovornosti na svim nivoima za ono što se dešavalo ratnih 90-ih i posebno kada je u pitanju Crna Gora, jedan koncept koji je uvijek u Crnoj Gori bio manjinski. Vi nas imate u Crnoj Gori tek nekoliko nevladinih organizacija, tek par medija, nekoliko pojedinaca koji se u stvari bave tim pitanjem, i to su isti ljudi, iste strukture u kontinuitetu koje pokušavaju, da kažem, da zadrže tu vatru sjećanja, da kažem, na sve te stvari koje su nam se događale, ali mislim da je većina, i to velika većina u Crnoj Gori na svim nivoima, posebno na političkom nivou, apsolutno nespremna da onako iskreno pogleda u ono što se tada dešavalo, a posebno ne da utvrdi odgovornost, pa recimo i samog Đukanovića koji je u tom periodu bio predsjednik vlade. I sve ono što ja čujem sad, da se događa na tim suđenjima, je u stvari pokušaj da se odgovornost konkretno za deportaciju prenese na pokojnog ministra Bulatovića, što ja mislim da apsolutno ne bi bio dobar put i da nije put ka saznavanju cijele istine i ka kažnjavanju svih koji su odgovorni.
Govorili smo o suočavanju sa prošlošću Crne Gore početkom 90-ih. Ono što je bližu prošlost Crne Gore obilježilo jeste ubistvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića. Obilježena je šesta godišnjica, još ne znamo ko su nalogodavci ili naručioci ubistva. Sve je zapravo stalo samo na Damiru Mandiću, koji se nalazi u zatvoru poslije niza obrta u sudskim procesima protiv njega. Čuli smo najnoviju izjavu direktora policije Veselina Veljovića, kako ima novih operativnih saznanja, ali nedovoljnih da bi se pokrenuo postupak protiv novih lica. Koliko vama sve to zvuči uvjerljivo?
A meni ne zvuči ni najmanje uvjerljivo, jer ja mislim da je direktor policije i ranije, povodom ranijih godišnjica ubistva Duška Jovanovića ili u sličnim prilikama kad se ta tema otvara, dao slične izjave. Ništa se umeđu vremenu nije desilo što bi moglo da nas uvjeri da je policija napravila neki bitan korak u rasvjetljavanju motiva, prikupljenju dokaza i, da kažem, stvaranju pretpostavki za dalje procesuiranje saučesnika i nalogodavaca ubistva Duška Jovanovića. I ja mislim da kako vrijeme prolazi, da su šanse da se to stvarno desi sve manje, a mislim da su posljedice tog čina i posebno činjenice da nema nalogodavaca i saučesnika u zatvoru vrlo, vrlo snažan metod pritiska i podsjećanja ukupne medijske scene, i mislim da se to na medijskoj sceni vrlo osjeća i da je to bio najbolji prilog jednoj autocenzuri i jednom zatvaranju medijske scene, a naravno kasnije su uslijedila i brojna podsjećanja urednika i novinara kroz niz napada i na Ivanovića i na Softića i na Stojovića i na druge, ali naravno i na brojne aktiviste nevladinih organizacija, i mislim da je sve to bio prilog izgradnje jednog duha koji je protivan slobodi izražavanja, slobodi pisanja, slobodi govora.
Slušali ste intervju sa dugogodišnjim crnogorskim nevladinim aktivistom iz Instituta Alternativa, Stevom Mukom.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj jedna priča iz regiona. Porodica i advokati haškog bjegunca Ratka Mladića najavili su da će do kraja mjeseca nadležnom sudu podnijeti zahtjev da se ratni komandant vojske bosanskih Srba, optužen za genocid u Srebrenici i najteže ratne zločine, proglasi mrtvim. U prilogu Branke Mihajlović najprije govori advokat porodice Mladić Miloš Šarić.
Porodica je u situaciji da zbog stalnog proganjanja, zbog pritisaka raznoraznih je prinuđena na ovaj potez, a za to ima veoma jake razloge. A ti su razlozi što je još 1996. godine imao težak moždani udar i da je posle toga imao drugih problema zbog kojih je više navrata lečen na VMA.
I... Da, ali on je sve do 2003. kad je viđan sasvim dobro izgledao i bio u dobroj kondiciji.
A jeste, ali je i u tom periodu stalno bio pod kontrolom lekara.
Da li je... porodica ima informaciju da on nije živ?
Porodica nema informaciju da nije živ, ali veruje da on nije živ. Godinama ona je u takvom uverenju zbog stanja njegovog zdravlja i zbog činjenice da ga niko nije vidio punih 7 godina.
Prema zakonu o vanparničnom postupku, potvrđuje beogradski advokat Slobodan Tomić, koji nije umešan u slučaj Mladić, postoji zakonska osnova da porodica podnese zahtev sudu.
Formalno pravni uslovi za pokretanje postupka postoje, a da li će se u tom postupku uspjeti ili ne, ne znam. Lično mislim da neće, zbog svega.
Advokat Tomić kaže da ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, onda bi to imalo uticaja i na krivični postupak, pa u tome možda može da se krije pravi motiv zbog koga se porodica odlučila da načini taj potez.
Krivični postupak se obustavlja ako lice umre ili ako se proglasi za umrlo. Pravno snažnom sudskom odlukom.
Dušan Ignjatović, predsjednik vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, međutim kaže da čak i ako bi ga sud proglasio mrtvim, to nema nikakve veze sa potragom za Ratkom Mladićem i Haškom obavezom Srbije.
Što se tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa. Ono što bi moglo da se dogodi jeste da porodica eventualno reši neke svoje imovinske probleme, ali što se tiče dalje potrage, mislim da je to besmisleno još se dovoditi u vezu jedno sa drugim. I u velikom interesu Srbije da se razreši pitanje Ratka Mladića. To pitanje će se razrešiti nepobitnim dokazom da je on mrtav ili njegovim lociranjem i hapšenjem, a nikako proglašenjem lica koje je nestalo za umrlo.
Šta očekuje porodica ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, pitali smo advokata Šaljića.
Ona očekuje da prestanu njena dalja maltretiranja. Da više
a to će
bude...
prestati kad se Mladić preda Hagu.
Kako da se preda čovjek koji ne postoji?
To vi kažete, to vi znate.
A vi mi dokažete ili bilo ko od tih koji tvrde da je živ, jer... Nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video. I kako može neko da tvrdi da je živ?
Pa dobro, on se krije, to se zna da se on krije. A da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i kod koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Pa da se ne bi i na njegovom grobu neko samo iživljavao.
Čim je ova vest o namerama porodice Mladić objavljena, Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, je izjavio bez dvoumljenja. To je izrugivanje države. To porodica čini baš zato što zna da je Mladić živ. Slično komentarišu i drugi predstavnici vlasti, pokazujući time da nemaju nikakve veze sa ovim najnovijim obrtom u slučaju Mladić. U tužilaštvu Haškog tribunala nisu htjeli da komentarišu nešto što su, kako kažu, samo pretpostavke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Sarajeva je stigla posljednja vijest da su predsjednici Hrvatske, Crne Gore, Srbije i članovi bosanskog predsjedništva usvojili deklaraciju kojom se obavezuju da se svi sporovi i nesuglasice u regiji rješavaju dijalogom, da je punopravno članstvo u EU strateški cilj svih država, te da posebno vrijednuju ulogu civilnog društva u procesu redefinisanja vrijednosti. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Čujemo se i sjutra u isto vrijeme.